Na Českém rozhlase Sever už máme takovou tradici, že vždycky v úterý dopoledne zveme k nám do vysílání někoho z oblasti zdravotnictví, nějakého lékaře nebo nějakého zdravotníka. Já ale nejdřív pozdravím Slávku Brádlovou. Hezké úterý, Slávko.
Hezký den tobě i posluchačům. Tak já nejsem ani zdravotník, natož abych byla lékař. A dokonce i ten dnešní náš host, ačkoliv s medicínou má hodně co dělat, tak nemá titul lékařský, ale řekla bych technický. Inženýrka Eva Podzimková. Je to vedoucí oddělení klinické biochemie a hematologie Jablonecké nemocnice a já sama se na tohle docela těším, protože pro mě to bude návštěva v takovém naprosto neznámém prostředí a doufám, že i posluchači se dozvědí dost zajímavých věcí.
No tak já budu taky pozorně poslouchat, protože klinická biochemie a hematologie, to mi tak nic moc neříká. Takže dobrý poslech nám všem.
Posloucháte Český rozhlas Sever a teď společně můžeme pozdravit našeho dopoledního hosta ve vysílání, inženýrku Evu Podzimkovou, vedoucí oddělení klinické biochemie a hematologie Jablonecké nemocnice. Hezký den.
Dobrý den.
Já doufám, že jsem neudělala chybu v názvu vašeho pracoviště. Obě s kolegyní jsme se tady přiznali, že je to pro nás hodně vzdálené prostředí, o kterém nemáme tak velkou představu. Zkusila byste pro laiky charakterizovat, čím se vlastně toto oddělení zabývá?
Tak my jsme, jak už jste správně řekla, oddělení klinické biochemie a hematologie. Jsme vlastně spojením tří laboratorních oborů. Je to jednak klinická biochemie, jednak klinická hematologie a máme ještě krevní sklad. Zabýváme se vyšetřováním tělních tekutin pacienta, takže k nám nepřichází moc pacientů jako takových, ale dostáváme odebraný materiál z jednotlivých oddělení a ten potom vyšetřujeme. Zabýváme se vyšetřením krve, potom složek krve, takzvaného séra, plazmy, moče, stolice, punktátů, ale i třeba tak zvlášť, tak
nějaké důležitého,
zvláštní tekutiny, vlastně jakou je mozkomíšní mok.
Takže k vám nechodí tak moc pacienti, jako spíše vzorečky. No a mě by zajímalo, jak vlastně takové rozbory probíhají a také jak třeba, co dlouho trvá, protože někdy mi doktor řekne, tak zítra budu vědět, anebo přijďte si za týden. Ale tohle si necháme až do dalšího vstupu. Český rozhlas Sever, náš dopolední host, vedoucí oddělení klinické biochemie a hematologie z Jablonecké nemocnice, inženýrka Eva Podzimková. Já jsem vlastně už v úvodu tak trošku upozorňovala na ten váš titul, že nejste lékařka, ale odhaduji, že asi inženýr chemik.
Ano, jsem inženýr chemik.
Tak a pojďme k těm rozborům. Proč třeba některý test trvá déle, když vlastně stačí se podívat pod mikroskopem?
No tak oddělení klinické biochemie a hematologie je vlastně automatizované oddělení, takže využíváme výpočetní techniku, automatické analyzátory. To znamená, že ta vyšetření, která se nechají udělat na těchto analyzátorech, tak jsou v podstatě hotová ten týžden, ale potom některá vyšetření se dělají manuálně, třeba elektroforézy, bílkovin séra nebo bílkovin moče a tam se čeká, až se naschromáždí určitý počet vzorečků, aby se toto vyšetření mohlo provést a z toho důvodu potom toto vyšetření trvá déle.
Takže není to tím, že ten test sám o sobě by byl delší. Mimochodem, já nevím, jestli si to dobře pamatuju z hodin biologie, ale lidské tělo je prý tvořeno z velké části vodou, nebo tedy tekutinami, takže vy byste vlastně uměli přečíst celého člověka.
Tak ano, nemyslím si, že celého člověka, ale z našich vyšetření se rozhodně nechá pomoci lékařům při stanovení diagnózy a potom při sledování průběhu onemocnění, někdy i při stanovení prognózy.
Tak já si myslím, že laik si ani neuvědomí, jak důležitá ta laboratoř je. Existuje vůbec medicínský obor, který by se bez vaší pomoci obešel?
Tak určitě třeba patologie se bez nás obejde.
Tak to už pravda, ale pro pacienta je trochu pozdě.
Ale jinak většina oborů opravdu laboratoř využívá. My nespracováváme vyšetření jenom pro nemocnici Jablonec nad Nisou, ale vlastně pro lékaře z Jablonecka, a část vyšetření provádíme i třeba pro oddělení z Železnobrodska nebo Stanovácka.
Stačíte? Stíháte?
No, počty vyšetření neustále narůstají, souvisí to s vlastně analytickýma možnostma, takže se přiznám, že v říjnu těch vyšetření bylo opravdu nezvykle hodně. Takže jsme docela vytížený.
Máte co dělat, a teď já ještě zdržuji se zvědavými otázkami, ale teď mám, dejme tomu, čisté svědomí, protože posluchačská otázka se nám tady objevila, připomínám i SMS-kové číslo 907 77 03. První slovo ve zprávě musí být host a můžete se ptát paní inženýrky také na to, co vás zajímá. Ještě informace, že cena SMSky je 3 koruny a službu zajišťuje technicky ATS Praha. Tak ale teď ten dotaz. Je možné nechat si udělat rozbor krve, abych se dozvěděl, jakou mám krevní skupinu?
Ano, je to možné. Běžně tato vyšetření provádíme. Pacient si může kterýkoliv pracovní den přijít k nám mezi 7 a 9 hodinou ráno na odběr. My ho odebereme, zaplatí za toto vyšetření dle platného sazobníku výkonů a odpoledne si může přijít pro výsledkový list.
Tak to mě zajímá i ten sazebník.
Ten sazebník, to je opravdu současný platný sazebník výkonů a bod tam je 90 haléřů.
Tak to zase nevím, kolik stojí ten odběr a určení krevní skupiny. Z hlavy nevíte, musela byste do ceníku.
Musela bych se podívat, takže nejsem schopná.
Ale není to asi nic, co by zrujnovalo.
Mezi 150 korunami odhadují. Tak. Ale z hlavy to nevím.
A je součástí třeba i učení RH faktoru? Vím, že to někdy dělá.
Ano, ano, samozřejmě krevní skupina a zároveň s ní vždycky se vyšetřuje RH antigen.
Tak a když jsme se zastavili u té krve, tak blíží se 1. prosinec, Mezinárodní den boje proti AIDS. A protože vaše pracoviště se zabývá i vyšetřením na HIV pozitivitu, tak myslím si, že ten další vstup budeme mluvit právě o tomto tématu. Český rozhlas Sever k vám také vchází, dá se říci, bez klepání, ale za to vám přivádíme třeba každý všední den dopoledne zajímavého hosta. Dnes je jím inženýrka Eva Podzimková, vedoucí oddělení klinické biochemie a hematologie z Jablonecké nemocnice. Paní inženýrko, tak mě dnes produkční Markéta Hozová dokonce upozornila, že v denním tisku v Mladé frontě dnes se objevil článek o tom, že v Olomouckém kraji je nově objevených nebo učených 37 lidí HIV pozitivních. Dá se tohle číslo nějakým způsobem srovnat třeba s našimi severními Čechami, i když na uzavření statistiky letos je ještě brzy?
Tak co se týče statistiky, tak tam bych nechtěla vlastně takovouhle odpověď dávat. V současné době jsme nezaznamenali žádného HIV pozitivního pacienta. Vyšetření HIV provádíme jednak na doporučení lékaře u řady diagnóz. Provádí se to třeba u odběru autotransfuzí, u některých předoperačních vyšetření. Je to součástí odběru u těhotných pacientek, ale samozřejmě to HIV si nechávají vyšetřovat i lidé na přímou platbu. Mohou přijít i anonymně, my zase toho dotyčného odebereme, jak už jsem říkala, mezi 7 a 9 hodinou ráno v pracovní dny na Lačno, a ten den zase je výsledek toho HIV. S tím, že to HIV, pokud ten dotyčný přijde na přímou platbu a bude chtít jenom výsledek, negativní, pozitivní, tak pak zaplatí za toto vyšetření paušálně 400 korun. V případě, že bude chtít i certifikát, který jsme schopni mu dát, buď to v češtině, nebo v angličtině, nebo v ruštině, tak zaplatí 500 korun.
Mě by zajímalo, jestli u těch anonymních odběrů jste povinni podniknout nějaké kroky, když zjistíte, že ten pacient, ten klient je pozitivní.
Samozřejmě v případě, že potom si přijde pro ten výsledek, tak přestože ten odběr byl anonymní, tak potom tedy samozřejmě se ho musíme vyptat na jeho identifikaci a doporučit mu, aby hned s tím výsledkovým listem navštívil lékaře, s kterým by se domluvil potom na dalším postupu.
Tak to už je nakonec v jeho vlastním zájmu. Ještě k té anonymitě. Ono někdy je to ošidné, protože třeba v menším městě nebo prostě může se stát, že člověk z nějakého důvodu nechce ten anonymní odběr absolvovat v nemocnici svého města, protože má pocit, že ho tam třeba lidé znají. Tak mohl by třeba k vám dojet někdo z Ústí nad Labem a v té pracovní době od 7. do 9., jak jste říkala, o ten odběr požádat?
Samozřejmě kdokoliv, když má pocit, že by si chtěl nechat vyšetření HIV, tak se na nás může obrátit a v případě, že potom nechce vůbec vlastně, aby jsme viděli, kdo se nechává odebírat na to HIV, tak je možné, aby se nechal odebrat někde jinde a jenom to vyšetření k nám zaslal. Ale zase potom se musíme domluvit v případě toho výsledku, když by tady byl pozitivní.
Tak. Když probíhá svatební obřad, tak je tam taková formulka, nebo bývala, nevím, jak je to dnes, že snoubencům je znám jejich zdravotní stav. A známe mladý pár, který ještě před tou svatbou si nechal udělat právě tento test, aby jaksi měli oba klid a čisté svědomí. Považujete to za zbytečné nebo za rozumné?
No, nesetkala jsem se zatím s tím,
znám taky jenom jeden pár.
Svatebním obřadem s tímto požadavkem. Myslím si, že už je to na rozhodnutí každého toho páru, jestli chtějí všechno o sobě vědět. Tak tohle si myslím, že třeba zrovna je rozumné, aby věděli, ale určitě je to na důvěře, že jo?
Tak já si myslím, že když se důvěra podpoří ještě laboratorním testem, jistě to není špatné. Tak to bylo trošku veselý, ale rozhodně problematika je to velice vážná. Vaše oddělení tohle vyšetření provádí, tuším, od roku 2006, tak dá se už za ta léta nebo za ty dva nebo skoro tři roky vysledovat nějaký trend? Přibývá, ubývá?
Zatím si myslím, že se nenechá vysledovat. Já se přiznám, že jsme začali vyšetřovat HIV a hned třetí den jsme měli vysoce HIV pozitivního pacienta. Ten už přišel nejenom s pozitivitou HIV, ale už přišel vlastně s onemocněním AIDS, z čehož jsme byli teda hodně překvapené, že tam jsme slabé ženy, ale potom jsme měli několikrát slabší reaktivitu a myslím, že jenom ve dvou případech byla potom potvrzena Státním zdravotním ústavem, kam každé reaktivní vyšetření musíme zaslat k do vyšetření.
Zkrátka, není to žádné děsivé číslo, ale nedá se to podceňovat.
Tak to rozhodně ne.
Ještě ve vašem vyprávění mě zaujala dvě slůvka, autotransfúze a krevní sklad. Tak to si necháme do závěru. Dnes je to tedy vedoucí oddělení klinické biochemie a hematologie z Jablonecké nemocnice inženýrka Eva Podzimková. Tak paní inženýrko, jak je to s těmi autotransfuzemi? Vím o tom pouze to, že pokud člověk ví o nějaké operaci dopředu, tak si může nechat odebrat vlastní krev, která se pak při operaci použije. Je to zhruba tak?
Ano, ano, řekla jste to velice výstižně. Pokud vám lékař, nebo pokud lékař pacientovi před plánovaným operačním výkonem doporučí odběr autotransfuze, tak se dotyčný pacient na nás může obrátit. Autotransfuze provádíme po domluvě potom na objednání. Při té autotransfuzi je proveden kontrolní vstup naší lékařkou. Ta takzvaně pacienta potom propustí k odběru a potom mu je během 10 minut odebráno přibližně 410 ml krve a tato krev se potom u nás uchovává za předem přesně daných stanovených podmínek a v případě, že pacient po operaci potřebuje uhradit krevní ztráty, tak se tento transfuzní přípravek potom použije.
Mě by zajímalo, jestli autotransfuzí může projít i člověk, který třeba není vhodný jako dárce krve pro jiné?
V podstatě nemůže, protože pro odběr autotransfuzní krve jsou vlastně stejná pravidla jako pro ostatní transfuzní přípravky, hlavně co se týče virových markerů. Takže v případě, že my odebereme autotransfuzní přípravek, tak a zjistíme potom následně, že ten pacient má pozitivitu, buď to HIV, nebo syfilis, nebo hepatitidy B, nebo hepatitidy C, žloutenky B, nebo žloutenky C, tak ten transfuzní přípravek se nesmí použít, přestože vlastně se tomu pacientovi vrací. Takže nemůže.
Hmm. Tak to je zajímavá informace. Ještě to množství, ono někdy se říká, že při operaci se spotřebuje krve, udává se to množství v litrech a říkáte 410 ml, takže to je jenom malinká část.
Ano, ale nechají se před tou plánovanou operací odebrat dva nebo tři tyhle ty transfuzní přípravky, potom teda ty odběry následují vždycky po týdnu, po sobě, mezi tím pacient ještě užívá preparát železa, aby vlastně ta krevní ztráta se doplnila, takže si vlastně celkem může dát tři ty autotransfuzní přípravky, ale záleží samozřejmě na tom lékaři, který nabízí tuto alternativu tomu pacientovi, kolik těch transfuzních přípravků mu doporučí.
Hmm, tak samozřejmě lékař asi ví, kolik eventuálně se dá odhadnout ta spotřeba, taky kolik ten pacient si může jakoby dovolit dát. A pojďme ještě k tomu termínu krevní sklad. Tak já jsem myslela, že krev se zase tak moc dlouho skladovat nemůže.
No, samozřejmě ty expirace nejsou příliš dlouhé, zvlášť teda ne u erytrocitárního přípravku, ale skladovat se nechá. V naší nemocnici nemáme klasické transfuzní oddělení, takže nemáme odběry dárcovské krve. Ale právě ten krevní sklad vlastně nakupuje transfuzní přípravky na transfuzních oddělení. Dovážíme si je k nám na ten krevní sklad na základě požadavků v podstatě oddělení. A přípravky potom připravíme pro toho konkrétního pacienta. V případě, že je to erytrocitární transfuzní přípravek, tak se musí zjistit, jestli je kompatibilní, jestli je vhodný tedy pro toho pacienta, a skladuje se u nás do doby expirace s tím, že erytrocitární transfuzní přípravky se nechají skladovat přibližně 35 dní. Kromě toho se nakupují stejným způsobem i plazmy a ty pak mají ty expirace podstatně delší, klidně půl roku, ale ty teda se skladují v mrazících vlastně boxech při teplotě minus 30 stupňů Celsia, na rozdíl od těch erytrocitárních transfuzních přípravků, které se skladují při teplotě 2 až 6 stupňů Celsia.
Tak já myslím, že o oddělení klinické biochemie a hematologie z Jablonecké nemocnice jsme se dnes lecos dozvěděli, tak trošičku jsme nahlédli do tajemného království inženýrky Evy Podzimkové. Za tu návštěvu a informace děkuji, mějte se moc hezky, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.